Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Joshua, Victoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 5 in ons reeks, wie is my naaste? Nou gaan nie baie tyd vat nie, ek gaan onmiddellik aangaan waar ons opgehou het, en dan aan die einde gaan ek of een of twee belangrike dingetjies vir u sê. Kijk hoe stel die volgende skrifgedeelte dit. Hy sê, wandel nie soos die ander heidene nie. Maar jy moet kyk na die woord, ander heidene nie. Terwyl ons hierdie volgende skrifverwysing bestudeer, wil ek hê, jy moet self besluit, of hierdie volgende mense jy naaste is, al dan nie. Besluit jy self. Efese hoofstuk 4 vers 17 tot 25. Dit sê en getuig ek, dis natuurlijk apostel Paulus, dat ons, namelijk die bruid van Joshua of Jesus Christus, in die Here nie meer wandel soos die ander heidene ook wandel. Luister wat maak apostel Paulus, hy verwys na heidene, ander heidene. Gaan weer vers 17. Dit sê getuig ek apostel Paulus, dat ons, namelijk die bruid van Joshua en Jesus Christus, in hakies, hy verwys na die bruid, in die Here, dis Joshua, nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die dwaasheid van hulle gemoed nie. Dis 'n vermaning. Hy sê moet nie soos die ander klomp dwaase ouens handel nie. Volgens die skrifgedeelte is ons vernuwe in ons gemoed en ons denkwyse. En daarom wandel ons nie meer in die dwaasheid van ons gemoed nie. Apostel Paulus verklaar, kyk, die ou dinge het verby gegaan. Alles het nuut geword. As ons wedergebore is uit water en gees het, ou ding het verby gegaan, alles is splinter nuut. Ek wil hê, jy moet self besluit, of hierdie mense jy naaste is. Kijk, beskryf apostel Paulus hierdie ongeredde mense, hy verwys na ongeredde mense, ongoddelikes, wat in hulle eie denkwyse, in hulle eie gemoed, hulle self verheerlik. Vers 18, mense wat verduister is in die verstand, ja, mense wat verduister is in die verstand, en vervreemd van die lewe wat in Jaffa ons Elim op God is, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharting van hulle harte. Is hierdie my broer, is hierdie my sister, is hierdie my geesgenoot, is hierdie my naaste, 'n ou wat verhard is, en vervreemd is van die lewe. Ek kan sien wanneer mense, ander mense net doodmaak, en met strykysters brand, en vernietig. Hulle is verhard, hulle is verduister, hulle is vervreemd van die ewige lewe, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. Ja, ons weet dat politiek het 'n groot rol gespeel met baie van die goed wat plaasvind, en ek wil nooit hierdie platform gebruik om politiek te propageer, of iets van die aard nie, maar as sekere goed wat ons oneenvoudig net nie kan by wegblij nie. Mense is onkunde, wanneer Julius Malema hierdie ons opsweep, oor dit wat in die verlede plaasgevind en alles, dan word daar die mense totaal krankzinnig, vanweë die verharding van hulle harte, en die onkunde. Volgens die skrifverwysing is hierdie definitief nie my broeder en my suster nie. Die vraag is, is hulle dalk u naaste? Wat sê u? Antwoord vir jouself. Is hulle jou naaste? Vers 19. Hulle wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongehoorsaamheid om met hefstig allerhande onreinheid te bedrywe. Is dit my naaste? Hulle het oorgegee, hulle is ongevoelig, ongehoorsaam, glad nie gestaan doen aan die woord nie, staan nie onder die jurisdiksie van die woord en die evangelie van Joshua of Jesus Christus nie. Mense wat allerhande onreinheid bedrywe, is hulle my naaste? En ek wil nou 'n ander ding sê so, ek wil nie net ons moet dink in termen van politiek nie. Jou bierman wat langs jou bly, wat onreinheid bedrywe, daai ou in jou familie wat jou eie klein dogtertjie verkrag het, is hy jou naaste alhoewel hy jou bloedfamilie is? Daai sisters van jou wat totaal en al vasgevang is in ongoddelike lewe daar buitekant, is dit jou naaste? Jy sien, wanneer ek na my naaste kyk, moet ek kyk na my geesgenoot, en ons het dit hanteer al in die begin van hierdie reeks. Hy wat die wil van my vader doen, is my naaste. My eie broers het nie nodig om my, of kom ek sê, my eie bloedfamiliebroers is my bloedfamiliebroers deur die geslag van die redelinghuise. Maar dit sê nie, dis my naaste nie. As hulle in ongoddelikheid lewe en nie niks met die koninkryk en die ewige lewe te doen het, ek sê nie dit is so nie. Ek sê, bly hulle my naaste net omdat hulle van redelinghuis is? Natuurlik nie. Mense wat allerhande onreinheid bedrywe, is hulle my naaste? Maar hy wat die wil van my vader doen, is verseker my naaste. So wat gebeur? Iemand in my gemeente, wat die wil van my vader doen, hy is my naaste. En op hierdie stadium wil ek het nie aan velklere connecteer nie. As mense in my gemeente aanbid, uit 'n ander ras uit, en hulle lewe in heilig maak, en hulle is wedergebore, kan hulle my naaste wees? Natuurlik kan hulle my naaste wees. Want die woord sê, ons allemaal kom deur een bloed. In die volgende versgedeelte praat apostel Paulus met die bruid van Yahshua op Jesus Christus. Nou wil ek jy moet mooi luister wat ek nou gesê. Apostel Paulus praat met die bruid van Yahshua. Hulle wat heidene was, onthou die wat ek verduidelik het, ek dink dit is in die vorige uitsending, die vierde uitsending, waar Yahshua op die donkie gery het op pad Jerusalem toe om sy koninkryk te bevestig, dan draai hy weg, dan gaan stop hy by die Samaritaanse vrou. En dan gaan offer hy vir haar die ewige lewe. Ek wil toch sê shame vir hierdie Israelvisie ouens wat onmiddellik gereageer het en gesê ek haal hulle self van die groep af en alles. Jy weet nie wat jy mis nie, jy het 'n kans op die ewige lewe. So pas die jou vingers laat glip. Omdat die ewige lewe aan 'n ander ras beloof word deur Yahshua self, haal hulle self af. Kan 'n mens so geestelik verblind wees? Luister wat sê hy so, hy praat met die bruid, en die bruid kom uit verskillende volkere, nasies en tale. Dis nie net 'n sekere ras wit mense nie. Hy sê volkere, nasies en tale. Kyk hoe ontkiem die woord. Soos wat hierdie gesprek en hierdie selfskrifverwysing vorder, vind ons dat apostel Paulus ook met ongeredde mense in hierdie gedeelte praat. So hy gaan met twee groepe praat. Ons moet terwyl ons dit bestudeer, kyk wanneer is dit bruid, en wanneer is dit die ongeredde mense, wat hy mee praat. Vers 20. Maar julle, namelijk die bruid, het Yahshua op Jesus Christus, het ek nie so leer ken nie. Die vraag is nou, hoe het u hom leer ken? Paulus sê, hy het hom nie so leer ken nie. Vers 21. Hy sê, as jylle namelijk hierdie ongoddelike mense, ten minste van hom, dis Yahshua of Jesus gehoor het, en in hom geonderrig is, soos die waarheid in Yahshua of in Jesus. So, die bruid is geonderrig in die woord. So, hier praat hy met die ongoddelikes. Hy sê, as jylle ten minste van hom gehoor het, maar weet jy wat, hulle blokkeer hom uit, hulle wil nie van hom hoor nie. As deel van die bruid van Yahshua of Jesus Christus, wandel ons in die waarheid, want die woord sê, die woord is die waarheid. Die volgende skrifverwysing verwys apostel Paulus na die ongeredde persoon, wie dan veronderstel is om u en my naaste te wees. Ek sê, luister na die veronderstelling. Ek sê nie die ongeredde persoon is my naaste nie, inteendeel, hy is nie my naaste nie. Vers 22, dat julle, hierdie ongeredde persoon, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens van sonde moet aflê. Paulus sê, kom uit jou sondige toestand uit, en lê die ou mens van sonde af, wat deur die begeerlikhede van die verleiding van hierdie ongoddelike mense wandel, ten gronde sal gaan. Dis die uiteinde is die dood en die hel, as jy in jou goddelike toestand lewe. En Paulus, apostel Paulus sê, kom uit daai vorige lewenswandel. Is hierdie persoon die geesgenoot, 'n ou wat in ongoddelike begeerlikheid van verleiding en verkrachting en versigting in drank en drugs en al die goed, is hy jou broer? Is hy jou naaste? Wat sê jy? Jy sien, is een baie interessante onderwerp hierdie, want dit sit die mense aan die praat, en dit sit die mense aan die dink, wie is my naaste? My naaste is definitief nie wie die kerk my geleer het nie, en wie UNESCO my geleer het, UNESCO, United Nations Education and Cultural Organization, hulle het gesê, meng kulture, meng godsdienste, en allemaal is my naaste, dit is nie so nie. Vers 23, en dat julle hierdie ongeredde persoon ook vernieuwe moet word in die gees van julle gemoed. Is die uitnodiging wat apostel Paulus vir hierdie ongoddelike persoon gee? Hy sê, laat jou red uit hierdie verkeerde geslag. Hy sê, laat jou red, laat jou vernieuwe word in die gees van jou gemoed. As geredde persoon, het ek in u nie, ek vraag, as geredde persoon, het ek in u nie ook een verantwoordelikheid om die evangelie van verlossing ook met die ongeredde persoon te deel nie, so dat hy of sy ook tot bekering kan kom? Natuurlijk. Jy onthou wat ek hier vertel het van pastoor Reinhard Pretorius en myself en Skotstraat, waar ons op die hoeke geleer gepreek het vir die prostitute en die dronkies, die ouwens met die brandewijn asems, daai ou wat in die kerk ingekom het, wat onder die trap moes gaan sit, ons het een verantwoordelikheid teen hierdie mense, om die evangelie aan alle volkere, nasies en tale te verkondig. Maar die vraag is nou, wanneer word hierdie ongeredde persoon my naaste? Wat sê jy? Wanneer word hierdie ongeredde heidense persoon? Wanneer word hy my naaste? Ek wil jy vraag, wat sê jy? Vers 24, en jylle, namelijk hierdie ongeredde persoon, moet met die nieuwe mens bekleed word. Paulus sê, hy moet met hom bekleed word. Wat na Jaffa ons eem of God geskaap is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Luister na hierdie laaste gedeelte. Hier is een skrifie wat ek julle half hier oor kan preek. En julle namelijk hierdie ongeredde persoon, die een met wie normaalweg ons nie wil associeer nie, moet met die nieuwe mens bekleed word. Ek kan net met die nieuwe mens bekleed word, wanneer ek my bekeer het, en wanneer die ou mens van sonde afgelê is, deur die bad van wedergeboorte, volwasse doop. Dan alleen, kan ek sê, ek is een nieuwe skepsel in Christus Jesus of Yahshua. Die ware gerechtigheid en in die heiligheid. Apostel Paulus sê, jy moet jou bekleed met hierdie nieuwe mens, trek hom aan. Galasië hoofstuk 5 vers 23 sê, ons wie in Yahshua geonderdompel is met Yahshua bekleed. Daar is nie Griek of vryman, slaaf of Jood nie, man of vrou nie, maar ons allemaal is een in Yahshua, en volgens die belofte van Abraham, erfgename geword. Is dit nie wonderlik nie? In die ware gerechtigheid en heiligheid, luister na die laaste gedeelte, in die ware gerechtigheid en heiligheid. Dis iemand wat constant dan omdien. Ek wil amper sê, dis iemand wat een track record het, een bewys dat hy in gerechtigheid wandel. En dit verander dan die hele prentjie. Hierdie ongeredde persoon is nog nie bekeerd of wedergebore volgens Johannes 3 vers 1 tot 12 nie. Vers 24 verklaar, hy of sy moet dit nog doen. voordat hy of sy dit gedoen het, is hy of sy reeds my naaste? Ek sê nee. Daar moet, en dis hoe ek net oor die woord gebruik, die track record. Daar moet 'n track record wees, dat hy in heilig of sy, in heiligmaking lewe. Kyk hoe verduidelik die volgende skrif gedeel dit. Vers 25. Daarom lê die leuen af, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste. Want ons is mekaar se lede. Ek wil net 'n ding sê, hierdie vers 25 staal vir my losgemaak van vers 24. Want luister na die bewoording. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste. Wanneer word hy my naaste? Wanneer ek verseker is dat hy hom bekeer het en wedergebore is en in heiligmaking lewe. Want ons is mekaar se lede. Voor dit is hy nie 'n deel van my nie. Want die Bybel sê, die skaap, my skaap, beken my stem. Jy het nie nodig om te jaag nie. Die herder stap voor hulle uit en hulle volg hom, want hulle ken sy stem. Watter, ek vra weer, beweeg vers 25 lees, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste. Want ons is mekaar se lede. Nou vra ek 'n vraag. Watter leuen moet afgelê word? Hierdie is natuurlik 'n uitnodiging aan hierdie ongeredde persoon om die leuen van sy of haar lewe af te lê. Want hy sê spreek die waarheid, elkeen met sy naaste. Die bruid van Yahshua of Jesus Christus is verplig om altyd die waarheid te spreek met almal. Hoekom spreek ons die waarheid? Want dis die woord van lewe. Want ons is mekaar se lewe. Ekskuus tog lede, want ons is mekaar se lede. Die vraag is nou, wanneer word hierdie ongoddelike, ongeredde persoon my naaste? Of word hy of sy ooit my naaste? Wat sê u? Jy sien wat gebeur. Ek is 'n professor. Ek hou daarvan om vrae te vra. En dan moet u vir my die antwoord fisies gee. Wat sê u? Wanneer word hierdie persoon my naaste? Of word hy of sy ooit my naaste? Soos wat hierdie studie vorder, soos meer en meer ervaar hoe die woord van Jah ons hierom op God tot elkeen van ons spreek. Wie is my naaste? Dis tog die gedagte, die hooftema van die gedagte waarmee ons deel. Met hierdie gegewe inligting is dit nou nodig dat ons na die begrip van wie is my naaste moet kyk. Ek wil hê ons moet na die begrip kyk. En nou gaan jy agterkom, nou begin ek ander goed gebruik behalwe die woord goed waarmee u wel bekend is, sekere verwysings waarmee u wel bekend is om u uit te bring by my naaste. Dis belangrik na ons moet kyk na die begrip wie is my naaste. En dan moet ek dit met die woord van God op Jaffa vergelyk. As ek dit nie met die woord kan vergelyk nie, dan help dit nie, ek sê vir die HAT boek sê so, of daai Engelse woordboek sê so. Dit help dan niks, as ek dit nie saam met die woord kan korrigeer nie, korreleer nie, met ander woorde vergelyk nie. Kyk hoe verklaar die HAT woordboek, wie is my naaste? Luister. A. Hulle wat die digste of naaste tot iemand in betrekking staan. Dis wat die HAT woordeboek sê. Wie is my naaste? Hulle wat die digste, met antwoord, digste bevolking, of naaste tot iemand in betrekking staan. Dis die woordeboek wat dit sê, sê ek wat dit sê nie. Ek gee vir u die begrip van die HAT woordeboek. B. My familie. C. My naaste vriende of kennisse. ding bietjie. Deur my intiemste. Het jy nou gehoor wat sê die HAT? Kom ek gee hulle weer. A, hulle wat die digste of naaste tot iemand in betrekking staan. B, my familie. Ek het net nou gesê, as my eie broers nie die Vader wil dien in gees en in waarheid nie, en hulle lewe in die wêreld en dan kan hulle mos nie my naaste wees nie, net omdat hulle bloedfamilie is, is dit my naaste? Ek sit 'n vraagteken agter dit. C, my naaste vriende of kennisses, D, my intiemste. Die Bybel verklaar ook dat almal nie my naaste kan wees nie. Die Bybel verduidelik vir my dat almal nie my naaste kan wees nie. Eindelijk wat hierdie HAT woordeboek nou by gesê, almal is eindelijk my naaste. Die vraag is, is almal in die wêreld my naaste? Wat sê jy, luisteraar? Is almal rondom jou, jou naaste. Hulle wat jy mee werk, hulle wat jy mee saam in die kantoor deel, hulle wat langs jou bly, hulle wat agter jou bly, is almal jou naaste. Kom nou kyk ons wat verklaar die volgende skrifverwysings. Onthou ons het net die woord. Die Bybel is die resepteboek wat ons gebruik. En ons kan nie die resep verander nie. Want as ons die resep verander, dan verander ons die konsep van die woord van Jaffa ons Elohim of God. Johannes 17 vers 1 tot 9. Jy moet baie mooi luister. Dit het Jaffa Shua, dis Jesus, gespreek. En hy sy oë na die hemel op het gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook kan verheerlik word. Ons verstaan nou, dat dit wat Yahshua of Jesus, in die volgende skrifverwysing vir ons gaan verduidelik, plaasgevind het, net voordat hy finaal in die hemel in opgevaar het. Hierdie vers 1, is net voor hy in die hemel in opvaar, sê hy, verheerlik u seun, sodat u seun ook in u verheerlik kan word. Kan luister nou na vers 2. Nou verduidelik hy. Soos u Vader hom Yahshua of Jesus mag gegee het, sodat hy Yahshua of Jesus aan almal wat u hom gegee het, naamlik sy bruid, die ewige lewe kan gee. Wanneer Yahshua gereed is om in die hemel op te vaar, dan is sy 3 jaar aardse bediening klaar. 2 jaar van daai 3 jaar, het ek hier verduidelik in die vorige uitsendings, was net na Israel gemik, sy volk. Hy het gesê, gee nie vir die honde die brood nie, met ander woorde die heidene nie, gaan nie by die heidene in, skit jou stok van die heidene, die eerste 2 jaar net na die volk van Israel toe. Dan die laaste jaar van sy bediening, net na die verlore stamme toe. Die heidense stamme toe. En wanneer hy dan hier so recht staan om op te vaar in die hemel in, net voor hy opvaar, sê hy, soos u Vader hom Yahshua Jesus mag gegee het, sodat hy, dis Yahshua Jesus, aan almal wat u hom gegee het, daai paar Israeliete wat hom aangeneem het, in daai 2 jaar, en die bruid, ek praat nie van die kerk nie, ek praat van die bruid, kom ek verduidelik weer die kerk, daar sit 500 mense sondagoggend in die kerk, en 10 uur gebeur die wederkomst, gaan al 500 daai mense hemel toe net om in die kerk sit, natuurlijk nie, hulle is gelukkig as 5 of 6 of 10 van het gemaakt, uit 500 uit, want die Bybel sê baie is geroep, min is uitverkies, kyk maar met Lot en Sodom en Gomorra, paar mense is gered, kyk maar vir Noach en sy 3 seuns en 3 skoondogters en sy vrou, 8 mense uit die hele wêreld uit, word gered, so hy, Yahshua, kom nie vir die kerk nie, hy kom vir 'n afgesonderde bruid, hy sê, so dat allemaal wat hy hom gegee het, dis namelijk sy bruid, die ewige lewe kan hê, daar is 'n standaard, om die ewige lewe te kry, en dis om in heiligmaking om te dien, elke dag van jou lewe. Yahshua Jesus verduidelik, dat sy Vader, Jaffa sy Elohim, alle mag aan hom gegee het, en dat hy weer op sy beurt, hier dieselfde mag aan sy bruid, selfs in die 21ste eeuw gegee. Die hoofdoel van dit alles is, dat ons die ewige lewe mag hê. Hierso verduidelik die woord vir my, Apostel Johannes verduidelik, dat Yeshua praat met die bruid. Elke persoon in die wêreld het nie die ewige lewe nie. 'N Boeddhis, 'n Hindu, 'n Moslem, 'n Satanist, het hulle die ewige lewe? Nooit in jou lewe nie. Die Bybel sê, hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees gekom het nie, is 'n antichrist. Die antiwoord antichrist beteken antichristies. So wat bedoel dit? Ek gaan nou vir julle 'n pragtige openbaring hier gee, en ek is nou van die note af, maar dit maak nie saak nie, want dit is Bybelstudie. Hy sê, hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees gekom het nie. So, die persoon wat nie glo dat Yeshua as 'n mens gebore was nie, in die vlees, 2018 jaar gelede, is 'n antichrist. Verstaan ons dit? Natuurlik prof, dis maklik, maar luister na die volgende gedeelte, wat vir my 'n openbaring is. Hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees gekom het nie. Vat jou vinger, druk hom op jou bors, alright, doen dit werksaam, sê, hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees, druk jou vingers so op jou bors, so 3 of 4 keer, ja, in die vlees, in my lewe gekom het nie, is 'n antichrist. En 'n moslim en 'n hindoe en 'n boeddhist kan nie doen wat jy nou doen nie. Hy wat nie glo dat Yeshua in die vlees, druk weer jou vinger op jou bors, in die vlees, ek sê nou nie, jy sê kom kreeters, nee, ek probeer vir jou ding laat besef, want hy praat van die vlees, is daar 2-voudige verduideliking, die vlees, dat hy deur Miriam gebore was in die vlees, die seun, die allerhoogste seun, Yeshua, in die vlees gekom het, hulle wat nie glo dat hy in die vlees is nie, is 'n antichrist, ek my vinger op my bors druk, en ek sê, hy wat nie glo dat Yeshua in hierdie stuk vleis, hierdie vlees gekom het nie, is ook 'n antichrist, hoekom? Want hy glo nie in Yeshua nie, hy glo nie in Yeshua nie, elke persoon in die wêreld het nie die ewige lewe nie, nooit, net die bruid van Yeshua besit die ewige lewe, deur die bloed van Yeshua, of Jesus Christus. Waardeur kom die redding? Deur Boeddha, deur Islam, deur Hindus, deur Vishu, deur die brandewyn god Rishlu, deur watter een? Nee, die ewige lewe is alleenlik deur die bloed van Yeshua, Jesus Christus, wat hy vir jou en vir my gestort het. So wat gebeur? Alleenlik hulle wat Yeshua bely, wie wedergebore is en in heiligmaking lewe, moet nooit die heiligmaking weggooi nie. Paulus kom en hy skryf en hy sê, strewe heiligmaking na, waar sonder niemand die koninkryk van Jaffa ons Elim of God sal sien nie. Heiligmaking is die bakpoeier in die resept. Jy kan die beste eiers en meel en alles hê om daai koek te bak. My broer en my sussie, en as jy nou nie 'n teelepeltjie bakpoeier het nie, dan val daai koekie flat soos 'n flapjack. Hy sal nie eers rys nie, hy sal nie opkom nie. En jy kan my sê, jy spreek in taal, en jy dans, koordans, en jy hol rond, en jy slaan bommel makiesies, en jy bid vir 10 ure, en jy vas vir 50 jaar, dit het geen effek, as jy nie in heiligmaking lewe nie. Al daai goed, impress die Vader niks, as daar nie heiligmaking is nie. Want deur heiligmaking, kom ons elke dag nader aan die Vader. Dis 'n lewensproses, van die dag waar ek uit die doopwater uitkom, tot die dag dat ek my oë toemaak, is dit 'n lewensproses om in heiligmaking te lewe. So ek sluit af by die punt 2. Elke persoon in die wêreld het nie die ewige lewe nie. Net die bruid van Yeshua besit die ewige lewe deur die bloed van Yeshua wat hy aan die kruishout op Golgotha vir ons gegee het. Ek gaan hierso stop. Vertrou dat hierdie lesing vir u bietjie besig is om dieper insig te gee rondom wie is my naaste. Ons is besig om na baie interessante goed te gaan nou. Ons is besig om na die einde van hierdie lesing toe te gaan en hier is 'n paar goed wat jou totaal en al gaan uit jou sokkies uitsklats skrik, wanneer ons by hierdie goed kom en sien, wie is my naaste. Goed, net weer, dis maar vervelig, maar ek sê dit maar elke keer, as u die lesing wil hê oor wat is my God se naam, is 'n boek wat ek geskryf het, die woord, ek gebruik die woord Yahshua, Yahshua, Elohim en Ruach HaKodesh, as jy meer wil weet rondom dit, gratis, stuur vir my 'n e-pos, moenie 'n WhatsApp stuur nie, moenie 'n e-pos na die WhatsApp toe stuur nie, stuur vir my 'n e-pos, bybelskool@gmail.com, dan cut and paste ek het, dan stuur ek onmiddellik terug, en jy kry dit, daar is 'n fout waar jou e-pos adres kan ek kom al vir punt uitlos, en dan kry jy dit nie, en dis oor voor en toe en achter toe, voor en toe, achter toe. As jy vir die eerste keer na hierdie reeks luister, daar is die hele klomp reekse, seker so 17, 18, stuur vir my vrou, dis Rika, 'n WhatsApp, moenie bel nie, ons antwoord nie eers die fone nie, moenie bel nie, stuur dit net 'n e-pos, vraag, plaas my op die groep, na 072-367-124, ek gee dit weer, 072-367-124, ek kan sê, plaas my op die groep, en stuur vir my die ander lesings, dan stuur ons dit vir u, met graagte. Bid vir hierdie bediening, ons kyk uit met verwagting, vir die wederkoms van Yahshua, en in die tussentyd, kom ons volhard in die geloof, en ons doen die werk van die evangelis. Vrede, in die mooie naam van Yahshua, tot ons weer ontmoet. Halleluja.